Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Ми зараз знаходимося в Захристії парафії святого Вацлава. Біля мене знаходиться настоятель цієї парафії, отець Людвік Камілевський, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ісусу.
Отже, ну, надзвичайна подяка вам за те, що ви увійшли з нами в ефір. Це велика честь з вами поспілкуватися, тим паче можна сказати, що ви є носієм цієї історії Римо-католицької церкви в Україні. На жаль, не так багато в нас зараз людей, яких можна удостоїти такого епітету, як носій цілої історії. Ви були знайомими з багатьма визначними особистостями, а деяких, можливо, можна сказати, і виховали. Да? Про це по порядку, не буду зараз називати прізвища, по ходу інтерв'ю ви самі їх назвете. Але наперед всього хочу запитати вас, отче, ось про що. Ви народилися в Казахстані, хоча самі є і по батьку, і по матері поляком. Як так сталося, що ви опинилися у Казахстані?
Може, я хотів би трошки інакше щодо себе і щодо життя цього. В тому році виконалося 70 років мого життя. Був то такий, буду сказати, така була урочистість в неділю, одна із неділь. І були ту ті мої, як би сказати, близькі, які хотіли бути на 70 років зі мною. В тому, чому я так говорю, роки проходять, життя відходить, і багато чого є то, що хотілося, щоб хтось тебе зрозумів, щоб хтось, може, навіть заінтересувався. За тих 70 років, ну, молоде життя – це є таке, що як людина, яка, як завжди, тоді ще за Радянського Союзу, треба було пройти армія, це було військовий флот, школу і далі праця в Києві. І звідти розпочалося далі моя вже таке, як би сказати, життя далі, як вже щодо духовного стану. Це не моя заслуга, що я буду говорити, пішов, бо я не знав тоді, в 69-му році, я не знав, що таке семінарія. Хоч я до костьола ходив сам малого дитинства, мама водила, батьки водили, це в полону. Але тоді ніхто не говорив, що це десь, де ті священники беруться, з Польщі приїжджають. А де як їх виховують, і що, і до чого, то... І тоді, коли ксьонз Гладисєвич, який був полоному, оголосив людям, що якщо знайдеться людина, молода якась, яка хотіла би учитися на священника, бо для того, що тут потрібно такі люди, ну, будемо говорити, мама моя, яка мала для мене дуже великий авторитет, вона дуже багато оповідала про життя, про наш, як би сказати, життєвий путь. У мами було 10 дітей, я 10-й вже був, а 6 померло з голоду. Ну і вона вміла то, як би, переказати, скільки можливо. І то все було на підставі тому, що діти все минає, але щоб ви пам'ятали, що якщо ви погубитеся щодо Бога, то життя ваше невідомо, як то буде. Для того тоді вона дуже на то молилася і просила Бога, і старалася, щоб нас виховати людьми. Молодості, завжди молодість всіх нас. Ну і тоді, я говорю, ще раз є, служив на флоті. Перед тим теж пройшов різні школи були. Але потім вже праця в Києві, але бачив то, що тебе чекає, куди, як далі буде. І мама запропонувала, що от ксьонц, якраз я тоді теж був, приїхав з Києва, були на мші в костьолі в Полоному. Ти чув, що ксьонц сказав, що якщо хтось міг би, щоб зголоситися. Я говорю, мамо, це ж не для мене, це невідомо кому, як то воно. Але потім, щоб маму не засмутити, то я запитайте ксьонца, що то воно, бо я вже від'їжджав знову до Києва, до праці. А потім дасте мені знати. Дають мені знати, що наступну неділю приїжджай, бо тебе ксьонц чекає. Ну і так я зголосився. Він мені дуже коротко то розказав, що до чого.
Що ти за ксьонц був?
Андрій Гладисєвич.
А, легендарна особистість.
Він, ну так, 10 років в ГУЛАГу був, чи 12. Мені теж дуже цікаве, коли як його освободили. Третій суд, бо йому давали по 6 років. 6, знову 6.
Угу.
І третій суд, осудження. Ну, вже тих я вже далі не доживу. Але тут несподівано якраз то історично так воно випадає, то значить з тим, що його не збиралися осуджувати, а його збиралися освободити. Коли він стоїть вже перед судом, говорить: Андрій Гладисєвич, ви осуджено відразу, була помилка вашого осудження, ті роки, значить, ви неправно були засуджені, і ви підлягаєте, що вас випускають, і можете їхати до Польщі. Він і тоді, якби міг би, то раніше виїхав до тої Польщі, але він не збирався до Польщі їхати. Але то по цих роках ГУЛАГу пройшов він дуже великою, там це можна було оповідати, як врятувався з того голоду, з того всього. Але то чую той вирок. Андрій Іванович, вас осудили неправно, ви свободні, можете виїжджати в Польщу. Коли він приїхав до Києва, тут чекав на нього. Друга теж легендарна постать – це Хоміцький.
Антоній
Хоміцький. Бо його з полону забрали, на Вінницю перекинули, на Вінницьку область. І в полоному не було священника, і він його почав просити, що іди побудь хоч скільки можливо. Бо людей, як ксьонців немає, людей багато, і шкода, що ця парафія пропаде. І так він прийшов до полонного, і так він почав то працювати. І, якщо я не минувся, 28 років полонному пробув до смерті, до того, що з ним сталося. Ну і це він запропонував тоді мені, що до Риги можна піти вчитися до семінарії. Коли почалося то вже старання, показалося, що вони старалися, буду говорити, та радянська влада, все зробити, щоб ми, ті молоді люди, які могли би зголоситися, щоб їх якось, щоб вони відказалися від того. Ну і 6 разів мене з Києва визивали до Хмельницького, до Повноваженого, а там зачали...
У справах такі, релігії, так?
У справах релігії. Mm. І щоб там трошки покрутили голову і йти назад. Ми тобі далі дамо знати. А вже 6-й раз я вже настільки був агресивно наставлений, я так говорю, як воно є сьогодні, я їх гарно послав і сказав, пішли ви, я пішов працювати. Не крутіть мені голови. Якщо ви не хочете посити, то що ви від мене хочете? Я не прийшов. Не прийшов до вас просити, щоб ви це бути ксьондзом. Мені сказав священник, що до вас зголоситься, що ви дасте, ви, як би сказати, дасте пропозицію, дасте, щоб можна було в семінарії в Ризі вчитися. Ну і вони там, як почули, то все один до другого, там було три таких кандидатів, які там група говорить, та з нього священника ніяко не буде. Ти дивись, який він це саме. Нехай йде, він там скоро він піде звідти. І так сталося, що. А оказалося, що Божі пляни були інші. Значить, так, що нас чотирьох там тоді прийшли перші.
Хто крім вас?
Це сьогоднішній єпископ Броніслав
Бернацький.
Бернацький. У Мінську Завальнюк Владислав.
З Мурафи.
З Мурафи. Це вони двох були з Мурафи.
Так, так. Легендарна теж постать.
На Львівщині Маркіян Трофім'як.
Єпископ Емерит.
Єпископ. І я четвертий. Ну і так, що ми там почали вчитися, і так 5 років були. Ну і були різні такі побоювання, що може не висвітлять, може не піде це саме. Я говорю, Господи. Мені тоді, я дуже запам'ятав тоді то, що сказав небіжчик вже Андрій Лисєвич. Слухай, 4 роки прожити без турботи, без нічого, ще щось научать. А там ти подивишся, якщо не побачиш, що ні, не будеш, не приймаєш деканат, цього. Ну, то відходиш і все. Я собі думаю, ну чого 4 роки не поїхав, побачив, але відкривалися очі вже по-іншому. Бо скрізь у нас завжди, сьогодні воно є то саме, я говорю, і тоді було, все держалося на неправді. А в семінарії вже я задумався. То вже було вже більше 20 років, вже я говорю, армія за плечима. І вже бачу, що то, що вони говорять, то й вони вимагають, то й вони й вчать. І той самий ректор, який там тоді був, Зондакс, такий, значить, він потім єпископом став. І єпископ, який потім кардиналом став, Вайвас. І інші священники, які були, не тільки говорили, але видно було, що це люди, які дійсно служать Богу.
Що було з вами після завершення семінарії?
Після завершення семінарії, на другий день посвячення, я з Маркіаном Трофім'яком пішли до єпископа, куди нас назначить. І прийшли до Вайвиця, до курії, ну і говоримо, що ми вчора нас святили, ви святили нас. Клякаємо. І значить так, Камілєвський. Ти підеш на Львівщину, підеш до ксьондза Мончинського. З Маркіян, то ще побачимо, де там, що там далі буде. І так, що я пішов, 3 місяці був в цьому, в Самборі. І потім, а мене ще ближче хотіли роздивитися власті, вони то не говорили, але... Бо тоді катедра Львова добивалася ксьондза. Бо помер, був такий правлен Галунєвич, останній канцлер на Львівщині. Значить це. І так потім визвав мене уповноважений, бо тоді ще єпископів не було. Він уповноважений по справах релігії, себе рахували єпископами. Це не тільки для католиків, і для православних так само, і то, і то, і то. Вони керували тим всім. І він тоді говорить, що 3000 підписів пішло на Москву, щоб просять, щоб в цьому в катедрі старший священник дуже знищений, значить, хворіє, нема нікого, а в Самборі 2 молодих священника. Щоб Камілєвського віддати сюди. Ну і вони пішли на зустріч, і тоді мене, значить, віддали під опіку отця Рафала. І так 17 років я з ним. Хоч всі
Це
боялися,
Рафал Керніцький.
Керніцький, вони всі боялися, що це дуже строгий ксьонц, що я там не витримаю того всього. А доля, Бог показує зовсім по-іншому. Для того, що навіть було таке, що так скажу, так, це не таємниця, ну, але один з наших ксьонців, вже потім далі то розбивалося то все, говорить, слухай, наш тобі ти Львів? Іде, давай це саме, їдь сюди на Хмельницьк чи на Хмельницьку область, Вінницьку, там вже косьолів трохи є, там вже пройшло роки. Та, говорить, це саме, я говорю, добре, а що з Львовом буде? Говорю, що, він вже і так єлі-єлі, що далі? Тим більше тоді не було такої перспективи, що то хтось, так як зараз, то, там духовна семінарія, там священники, там, тоді було зовсім інакше.
Підпільно.
Ну, це саме. І для того я бачив, і вже бачив, що у Львові треба, просто треба працювати, треба і хоронити, і сповідати, і це саме. Цілий день то була така праця, що цілий день і в катедрі треба було бути, і було так, що в день ми це підраховували за рік. В день треба було тільки запричащати коло тисячі людей. Посповідати принаймні наймей 50 щоденно. А в такі дні було і 100. І було таке, що я того не міг собі колись зрозуміти, що настільки ти перемучувався, людина говорить, а ти, вона до тебе, ти чуєш, що вона говорить, але ти її не чуєш.
Не сприймаєш, так.
Ти не сприймаєш. Настільки то було те саме.
Дорогі слухачі Радіо Марія, перепрошую вас, що відвлікаю вас, дорогі, від такої цікавої розповіді отця Людвіка Камілевського, але нагадую, що саме з настоятелем парафії Святого Вацлава в Житомирі маємо сьогодні чудове, динамічне, біографічне інтерв'ю, де отець Людвік розказує історію свого життя, свого покликання. Ми зараз якраз говоримо про Львів. Отже, нещодавно вийшла книжка про отця Рафала, єпископа отця Рафала Керницького. Ну, такий явний кандидат до святості. Чим він вам запам'ятався, в першу чергу? Якими своїми кроками, діями, теологією життя можете поділитися з його біографії?
Був в своєму житті і викладачем в семінарії духовній, теології, саме відповідальні такі предмети вів одне, але яко людина, це можна сказати словами Ісуса Христа. Правдиві ізраїліти, яким нема, сказати, немає сказа, немає ніякої того саме. Він дійсно правдивий визнавець Христа. Міг бути строгим, міг бути нервовим, і все, але він працював для людей.
Вам від нього перепадало?
Ні.
Ні.
За ті 17 років кілька разів може було так, що ми в чомусь не згоджувалися. То, а тим більше, якщо це було на тлі теологічному, він зараз відразу там приходив до закристії, ніс перед собою маса книг, які говорять, дивися, дивися, дивися. Так що це була школа, класна школа.
А ще одна особа, яка, завдяки якій висвятилися не один священник, і, зокрема, один єпископ Леон Малий, також мав в своєму серці такого дару служителя, да, Богу і людям. Мова йде про відомого лікаря Генріха Мосінга, з яким ви також мали честь спілкуватися. Більше того, він був вашим сповідником.
Він був, я говорю, підпільний священник, його святив кардинал Вишинський. Було завдання у Львові, на Львівщині утримати якось ту релігійність. Але він не тільки ще був працював яко лікарем, яко науковцем, був доктором медицинських наук, Але він ще їздив до Грузії, субота, неділя, допомагати як священник вже там, щоб там сповідати і це саме допомагати католицькій церкві. Був Тбілісі була тоді, тоді був костьол, і він там їздив допомагати. Ну, тоді то так в тому укладі його, може, просто для того, що не викрили чи там ще. Його просто боялися зачіпати, щоб не робити шуму, що така людина, і то, оказується, католицький священник.
Кажуть, була феноменальна пам'ять у нього.
І в отця Рафала, і в нього це були люди дійсно здібні, працьовитим своєму, віддані своє. Я говорю, ще раз повторяю, це такі, як Христос сказав, правдивий ізраїліта.
Отже, давайте тепер трошечки повернемося назад. Ви озвучували прізвище тих, з ким навчалися ще в Ризькій духовній семінарії: владика Броніслав Бернацький, отець Владислав Завальнюк, який зараз в Мінську служить, і також владика Емерит Маркіян Трофім'як. Чим вони відрізнялися в часі свого навчання? Якими вони були молодими?
Знаєте, то це таке. Так як ті апостолі, кожен був ріжна, ну, особистість своя, так само і візьмемо Броніслав, який сьогодні є єпископом
Одеська Сімферополь.
на Сімферополі, в Одесі, вибачте, він буде говорити такий вихованець отця Хомінського і так само Владислав. Це були прості молоді люди. Візьмемо Маркіян, який був єпископом, зараз на, будемо
Пенсії.
говорити, на пенсії. Він учився в одне музикальне училище, друге. Ну і потім доля нас звела всіх трьох, чотирьох там до Риги, а я четвертий. Ті хоч трошки були 2 роки, готувалися до навчитися латиський язик, Завальнюк і
Бернацький.
Бернацький. А ми з Трофіміком прийшли, які, не знаючи мови, і вступаємо до навчання.
Ризької семінарії, так.
Да. Дуже було тяжко, до 3 років дуже мучилися. Але з усіма ріжними справами, це і з Польщі якісь матеріали, і нам навіть священники були, що які переводили нам на то саме, робили такі
Скрипти.
відруки, да, і то все ми, ну, по-всякому. І так завдання було наше учитися, а завдання єпископа було, щоб допустити нас, чи можливо буде допустити нас до свячення. Я не знаю, я тільки знаю одне. За мене дуже мама молилася, я був певний, що мама мене проведе.
Отже, також ми знаємо, що у вас доля дуже тісно звела з нинішнім владикою ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорядюком. І він навіть, коли ви вже були висвяченим священником, прислуговував у вас біля вівтаря в якості міністранта. Розкажіть нам, будь ласка, ще про молодого міністранта Станіслава і те, яким він був в ті роки.
Він, я його знаю тоді, коли він вже почав учитися в Слабуті, учитися в технікумі, бо залізнодорожний там, це саме. А до полонного приїжджав щонеділі на службу Божу. Йому десь тоді було, я знаю, може, ну, років 16-17. Такі виховання такого того правдивого, так само його мама там і то, виховували в такому дусі, як буде говорити, душі віруючої людини. І пам'ятаю, що і зима, і що би не було, Станіслав завжди почти мав обов'язок, що він в неділю має бути на вші. Ну, а потім доля його звела то, що він, значить, армію скінчив, потім з молодими людьми почав в цьому полонному, звідти він почав працювати вже як священник. Ну і це таких сімей, будемо говорити, на Україні тисячі, де знали, що вони є люди віруючі, і вони повинні той дорогою йти. І це, мабуть, батьки були в тому, дуже велику роль зіграли.
Ми знаємо, що ще в якості священника майбутній єпископ відбудував багато храмів.
Так.
Чи відчувалось у нього цей дух такого відбудовника церкви вже в ті роки?
Він не просто була ціль будувати, відновлювати церкву на Україні. А відновлювати церкву на Україні, то він бачив, що це. Припустимо, я на Львівщині так само десь до 10, тільки в мене була інша роль. Ті знищені, зруйновані костьоли, щоб їх повернути і щоб там стала парафія. А в нього було будувати нові. І от він ті нові будував. На Волиню мені вдалося за 8 років 24 відновити так само старших, старих костюмів. Щоб знову відновити їх, щоб там почалася праця. Було так, що мені було ставили за зле священники. От він якось удавалося з владою на то, що це саме, що костюм треба рятувати, відновити. І для людей, нехай люди там моляться, нехай люди це саме. І удавалося якось то робити. Я думаю, що навіть було взаємне зрозуміння, що вони знали, що я не роблю якусь там це саме. Я не для того то робив, так само, як і біскуп Станіслав, для популярності там для того. Для того, що люди то потребували. І дійсно, та офіара, та пожертвування, які люди тоді робили, безплатно працювали, старалися, далі інші справи. Це тоді було той дух відновлення в Україні того костьола. Може, ця людина, про яку зараз скажу, він зовсім іншого, з іншої, як би сказати, до цього він почти відношення не мав. Але він сам латиського, я знаю, може, російського походження, бувший працівник, служив в армії як старшина, такий був знаний для нас. Я з ним учився 3 роки в семінарі духовній, Ванакс Владислав. Потім стала така постать, це завдяки його на Хмельниччині багато чого, і городок йому заслугав, і все інше. От Бог збирав таких людей, чомусь випали ті люди для того, щоб вони щось робили. Бог якось помагав.
Ви знаєте, отже, на жаль, багатьох тих священиків з тих часів, 60-70-ті років, не минула чаша неприємного пиття, спілкування з КГБшниками.
Я думаю, що немає такого священика, який відказував
КГБ
з ними розмовляти. Одне розмовляти, і це на мусору розмовляти, а друге, щоб якась була співпраця. Я думаю, що нема таких священників, не було, які би хотіли співпрацювати, щось робити.
До якого роду співпраці вони вас примушували?
Мене старші священники говорили так: «Борони Боже щось підписувати». І «Борони Боже йти на співпрацю». Було таке, що як оця Рафала, було таке то саме. «Клюют, да не берет». Оце була наша, візьмемо, я може то не потрібно було, щоб так говорити, але я думаю, що він тут іншого в закиди не скаже. Коли ми прийшли вже з духовної семінарії, почали працювати Маркіян на Тернопільщині, а я тут на Львівщині, він приїжджає до мене і говорить: слухай, я відчуваю, за мною ходять, мене слідять, слідкують.
Це Трофим'як каже.
Трофим'як. Говорить: ти знаєш, я, мабуть, я не видержу того. А я до нього говорю: знаєш що? Якщо б ми робили щось протиправне, тоді треба боятися. А якщо ми йдемо на похорон, нехай йде зі мною, хоче. Йду сповідати, йду там ще інші справи якісь робити, я йду, роблю то, що повинен робити. І от ми старалися то робити. Були такі, що могли нас накрити. Ми, було так, що за Радянського Союзу тоді на Львівщині вже після всіх робіт від часу до часу збиралися десь в когось іменини, там ще якісь були такі причини, щоб, а то не можна було, що нас не священники не повинні були збиратися разом. Але ми збиралися, ми, і це для нас це дуже було потрібно, і в тому всьому був заводив то всьому і то контролював то все, це отець Рафал. Мимо того, що ми знаємо, що він хворий, що він єлі-єлі ходить, він завжди з нами. І завжди він порадить, завжди він то саме. І так само і належить і цей, і Мосінг так само.
Вас намагалися якось зламати, примусити, спекулювати?
Ні,
вас?
Ні, ні. Вони знали, що то були дуже хитрі люди. Вони бачили, що можна своїй людині взяти, що не можна. А наші тоді священники, завдяки їм старшим, вміли нас наставити так, щоб ми не боялися і не йшли на співпрацю. Говорить, бо все одно знищить. Говорить, ті люди не подарують. А тільки то ти роби то, що твоє. В тебе ти священник. Ти не...
Що їх цікавило? От що їм від вас потрібно було? Що їх цікавило? Яка інформація?
Перше, що священник завжди наражений був на те, що його могли використати, припустимо, інші люди з різних, будемо говорити, держав, з різних течій, щоб...
Тобто думали, що ви агент можете
щоб,
бути?
Щоб ти був агентом.
Да.
Найсильніший в тому, хто мені, хто навчив мене протиставитись тому, це є мама рідна, яка розказувала, як нас, як родину нищили. І висилка 12 років на цьому в Казахстані. І смерть дітей, і голод, холод, це раз. І я завдяки у мене були ангели-хоронителі. Це Андрій Гладичевич, священник, і отець Рафа. І які теж от молоді наші, от візьмемо так само, що могли до них приїхати, з ними порадитися, вони тобі завжди старалися то саме.
Отже, доля вас також зводила з Антонієм Хоміцьким, також легендарним священником з Шаргородчини, зокрема, також він до Шаргородчини на Волині працював. Чим ця постать вам пам'ятна нині?
Перше, що я приїжджаю один раз з Львівщини, з Львова, це якийсь був ювілей священника Кучинського. І якраз ми там десь зібралися на Вінниччині, збиралися, я теж приїжджаю, і то зустрічає мене отець Антоній. Люди, хоч до того. Я приходжу, слухай, мені вже не дуже залишилося жити. Я думаю, за чим я в пекло не пійде? Це так казалося, такий, ну, юмор. Но це дуже таке тверде, знаєш, те саме. То. Я за те відповідати не буду. Коли мене раз перший раз хрестила бабця na Kazachstanie z wody, a ksiądz Chomicki tutaj teraz win buszył po domu. Win se same jakby straty widnowy, to jakby straty to to chreszcze, to chreszcze nie uzupełnił, jakie trzeba było nadać.
Ще дуже така визначна особистість була для Шаргородщини ксьонц Дажицький. Так, розкажіть про нього.
Ксьонц Дажицький і ще був ксьонц Джапецький.
Джапецький, так.
Джапецький, я був на п'ятому курсі, коли він помер. І бачив той шок похорону. Припустимо, Шаргород, там тоді я знаю скільки, 10 тисяч може було людей. Жителі, а на похороні було 20. І то, що влада заказала священникам, щоб на вулиці нічого не співали, нічого тихо.
Кажуть, навіть літак кружляв.
Це саме, ну я то не буду говорити, я не знаю. Я говорю то, що я знаю. І, ну коли люди вийшли, як почали молитися, квіти класти, тоді це була новина, йому перед ним, перед трумною, та молить, то все, влада була безсильна. Вона нічого не могла зробити. Розумієте? Це щодо Джапецького. І це такий перший такий шок було. Вже як до того прийшло, то я скажу таке, що ті священники, вони були мученики, а вмирали як королі. Тоді на похорону священника збиралося і 10 тисяч людей, і 5 тисяч людей. Тисячі. Полонному, коли помер Ледисєвич, хотіли нам, щоб якось перешкодити в тому. Сказали, що дорога повинна, половина дороги повинна бути, щоб могла швидка проїхати, там то-то-то, а половину ви тільки займаєте дорогу. Вони нам таку услугу зробили, що трумна ще в костьолі, а хрест, який провадив процесію, вже на цвинтарі. Це більше 3 кілометрів. Це саме. На такому буде горі такі, там якраз таке, де річка тече Хомора, і там стоїть міліція, стоїть цей значить, головний і своїми, і говорить: смотрите, вот кого люди слушають. А нас в Комжі, в Одіянії, за які просили людей, щоб не нарушувати то, що від нас вимагається, нас було 6-7 чоловік. І ці тисячі людей нас слухали. Вони говорять: от, смотри, кого слушають. Ви хотіли тоді за Дажицького. Юморист, шут. Та так можна було, міг тебе підколювати, міг тебе знову те саме. То. Але це все було дуже, дуже глибоке і дуже це саме. Це раз. І для того він зумів молодь за собою повести. Молоді хлопці. Ну і якось священник. Прекрасно.
А які розіграші, можливо, пригадаєте з того, що робив ксьон Дажицький?
Да?
Да, якісь характерні.
Це вже таке оповідання, буду говорити. Зима, холодіна. Хомінський в цьому в Мурафі, а той, значить, винайняли, то треба, там добре було, кілька кілометрів, може, там, я знаю, скільки, 20-30, на конях, на возі, привозять хворого до Хомінського. І приходить там той мужчина, бо це вже все диктант було цього Дажицького, йди, скажи, що хворий не може зійти з воза, що він прийшов до воза і цього, і висповідав хворого. Ну і той, холодно там таке, та-та-та. Ну і мусить йти, бо аж привезли хворого там, звідки. Приходить, хоч це як би сказати, такий жарт, може, не завжди всі зрозуміють, але це було таке між собою, мимо всього тих тягарів, отак старалися таку якусь атмосферу зробити, щоб це саме, оказується, тим хворим, закутаним, це Дажицький. Або я, та вона така сяка, а Хомицький, ти що? Чати, ти сповідайся за себе, тато. А я ж говорю, що вона така сяка, Він того Хомицького довів. Коли вже побачив, що цей вже кипить, і тоді розкривається. Ах, ти такий сякий. Оце так були.
А тут на Житомирщині також був легендарний священик, з яким, я так думаю, ви пересікались також, це ксьонц Щипта. А чим він вам запам'ятався?
Ну, йому то було дуже тяжко. Я не хочу говорити, по чому то йому було. Його, він був так, катедра обсаджена добродіями. Один раз приїхали ми з Анджеєм Лисєвичем на, яке було, який день у родини Янковського. Романа Янковського. А він вже тоді вже був поважний такий вік. Він побачив мене, що якось молодий ксьонц, бо то тоді і він, слухай, ходжу на ту. Я приходжу, ну, поздравляємо його там, то-то. І ще це, говорить, з молоді починає працювати. Бо потім Бог не дасть смерті, поки не відпрацюєш.
А в якій мірі ви знали першого ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Яна Ольшанського?
Один раз. Ну, через Гладисєвича. Один раз він мені тако приїжджає до Шекшонс, приїжджає до Львова. Ще тоді був юмор, мав теж непоганий. Він з молоді дуже спілкувався, то його любили і молоді, і хлопці, і дівчата, і в нього збиралися там, і могло бути таке, що вони сплять на ліжку, а він на підлозі. Значить, це то приїжджає. І, значить, та якраз, ну, я знаю, може, кілька місяців, як я в цьому у Львові почав працювати. Людвік, ти десь замельдований, ти десь приписаний? Я говорю, сказали, що приписали. А де? Я говорю, у Львові. А місто не приписує. Бо тоді було, що Львів нікого не приписують. Я говорю, я до того нічого не маю. Це питайте у Церафала. Ну, правдами, неправдами, як вони там то зробили так, що якби Прала Галунєвич не помер, то значить мене вставили на його місце. щоб я був приписаний на місці у Львові. Але це не заслуга моя. Я в того нічого не маю.
Отже, тобто я правильно розумію, після семінарії ви 18 років провели у Львові.
17.
17. А потім наступна ваша парафія це була полонна, так?
Ні. Наступна парафія це Луцьк.
Луцьк.
На Волиню не було ні одного села.
Отже, оце якраз і хотів вас запитати. Дуже, ну, скажімо так, зараз активно обговорюється ця Волинська різня і так далі. І ці всі...
Ну, то, да. То той бруд, я зараз кажу інше.
Як тоді було з цим? Тобто, коли ви служили?
Страшно.
Страшно?
Страшно. Можна було знайти, ну, десь там попадалися такі люди. Ах, ви поляки, вас треба всіх. Дальше. І тому подібне добре. Просто замовкалися все.
А як вам вдалося там? Скільки ви там років служили? Отже?
8 років.
8 років. Як
ну, зачалося. Я прийшов до катедри цієї Луцької.
Павла і Петра, да? Петра і
так,
Павла.
Петра і Павла. Катедри, де велика таблиця. Дом атеїзму.
Стандартна картина на ті часи. Так.
Люди, заслуга
і
людей.
І портрет Леніна, да, мабуть.
Заслуга людей, що добилися каплицю найсвятіших тайн. Вона так... Більше можна було пройти до неї і там, щоб відправляти мшу. Перше, там Трофім'як відправляв. Потім біскуп тоді, значить, цей львівський, тоді був Яворський, він визвав мене і говорить, що значить, вже Маркіян буде біскупом, вже біскуп, треба когось там, щоб там попробували старатися оцю у катедру. Може, дасться якось хоча б на Волинську область, хоча б один костьол, щоб внучку цей якось відібрати. Але це не моя заслуга. Це, я скажу так, є речі, які явно, що то Божа справа. Треба знайтися сенатору в Польщі, який ту хотів свої землі відібрати. І до мене, коли я вже там почав працювати, він говорить, ти мені поможеш, будеш старатися поможе. Я говорю, давай. Добре. І, значить, в той спосіб, що він мав доступ до голови обласної ради і з ними, а то того питає, що віддайте нам катедру якось це саме тут. А той говорить, як ви мені поможете, то я вам поможу. Я далі не хочу говорити вже подробності в тому. Тільки то є те, що дійсно мене тоді визиває голова обласної ради і говорить, що ви, у вас є коло сотка людей. Ви подивіться, який костьол. Ми хочемо то зробити перше ж то є музей, будемо говорити, історії хотів вже зробити з нього. Там космос був, де вівтар. Зробили космос, це саме. Корольов там стояв, пам'ятник.
Це планетарій, саме. Типу, космос, планетарій чи що?
Ну, такий, буду говорити, що музей космонавтики. Щоб люди то були. Там було багато тих, буду говорити, зачиналося від людей тих старожитних, як мавпи, і далі то все там. Там 70 наукових працівників працювало. Значить, це саме. Це було це не буду говорити, нереально. Чому так сталося? Для того, що цей сенатор пообіцяв, що поможу тобі, щоб то, що ти від мене просиш, щоб тобі то зробити, то не йде про гроші. Це, ви нам віддайте катедру. Він мене тоді визиває і говорить, що ви будете з нею робити? Ви подивіться, яка махіна, і то, і то, і то. Ми хотіли там органний зал поставити, ми хотіли там це саме далі, ото, що буде, щоб такий культурний був це саме. Я говорю, все буде. Ви дивіться, який він це обшарпаний, який він нещасний, цей косьол. В центрі вам кубіль, недалеко від замку, і то, і то, і то. Ми зробимо все, тільки нам віддайте. З ким? З ким ти? З тими людьми будеш це саме? То вони тобі дадуть. Я говорю, треба. От візьме, це теж. Багато говорити, а мало слухати. І ту, я не знаю, що то потрібно.
Але він сказав, що сенатор, перепрошую, що зробить вам послугу, якщо ви йому зробите послугу. В чому так. Послуга ваша до нього?
Тут вже амен. Поки амен. Друга справа є, що треба, щоб їхали німці, вже тоді був Чорнобиль, з Німеччини, Західний, ще тоді не була поділена, німці, їхали звідти, в Луцьку поломилися так, що далі їхати неможливо було їм. Вони почали шукати, а це католики були, почали шукати що-небудь. Знайшли якраз в цьому готелю, вони затрималися, там, де іноземців. І там бухгалтершою була наша парафіянка. Вона говорить, я вам знайду ксьонця. У нас є ксьонц, який приїжджає там і то, і то. Ми з ними поспілкувалися, ми їх прийняли, ми з ним поговорили. І вони сказали, так, ми далі нікуди не поїдемо, а тим більше їм помогли відремонтувати їх транспорт. Ми далі нікуди не поїдемо, ми вам зоставляємо все, що є, а далі будемо бачити, як, що, до чого. І так 15 років ми разом дружили. Я вже був на Житомирщині тут. І теж вони ще мені привозили гуманітарну.
Після Луцька ви поїхали в Житомир, так?
Да?
І отримали цю парафію Святого Вацлава.
Ні, я з Луцька попав до катедри, ну так як єпископом Ян Полвінський, він мене добре знає. І я до нього приїхав, говорю, що може би я тут десь щось міг би допомогти, щоб то бути. Ну, вже тоді єпископом став Маркіян в Луцьку, я бачив, що ми там не спрацюємося разом. Значить, це він говорить: приїжджай, говорить, мені треба цього, пробуща в катедрі. Mm-hmm. І тоді я 2 роки був в катедрі пробуща. Mm-hmm. Але я теж, знаєш, з одної сторони праця, з другої сторони, так ми і з одним, і з другим дружили, але це так все одно, як цей, як зять дуже добре, як він чим подальше від теж. Mm-hmm. Отак само і мені. 2 роки я попрацював, бачу, що буде дуже тяжко. Я попросив його, що от є така крошня, багато там поляків, є трохи ті та саме. Там цей, я вже знав про цей костьол, що дивіться, що...
А в чому основна важкість для вас була в катедрі служити?
Що-що?
Ви кажете, що було важко вам в катедрі служити. А в чому ця важкість полягала?
Чому вас важкість в катедрі?
Да.
Він живий сьогодні, біскуп Ян. Він, будемо говорити, не тільки був біскупом, він був пробушом катедри. І було дуже тяжко. Це так казалось, такі прості речі. Але це людські справи. А для чого я мав з ним, як би сказати, відносини з ними? Він мене считав, що я теж з Латвії, і то, і то, і то, і то. І ми маємо це саме. Я відійшов. Попросив, щоб він, якщо можна було, я візьму цю, він мені тоді такий дав лист, він це саме, що будеш настоятелем крошні, добивайся, ще нічого немає, добивайся, відбудовлюй, це саме, відбудуєш, будеш там працювати.
Отже, в цьому році, як ми з вами з'ясували перед інтерв'ю, цій парафії буде 110 років. Вона заснована в 1907 році. Тобто 110 років в цьому році. Скажіть, будь ласка, про специфіку цієї парафії, про її сьогодення. Скільки нараховує вірних, скажімо так, чи ця кількість вірних збільшується? Які сестри-монахи, не знаю, назаретянки допомагають також вам при цій парафії?
Вони свій дом ту організували. Є в них, хто і 2, хто працюють в костьолі. Цей костьол считався, невідомо так, ну, католицький, це 100%, але наскільки польський, наскільки чеський раніше.
Так, бо, Вацлав Святий.
Вацлав, далі другий, Ян Непомуцин. Ну і це був, більше рахувалося, що це римо-католицькі, але чеські. Чехи виїхали, чехів нікого не було, а поляків тут трохи було і є. Тоді то більші старші люди, які ще пам'ятають, що їх тут хрестили, пройшло 50 років від забрання в 49-му році, до тому, щоб у 2001 році, щоб віддали цей костьол. Теж цікава така справа. Був такий Григорів, який керував ринками нашими в Житомирі, і він був, це його ту була обезпожив спілка. Значить, ту і воду робили, і ту більшість ковбасу робили. І це було такий цех ковбаси, там і то, а потім воно заледно, 3 роки воно би якби валилося. Ну і тоді, коли ми з єпископом домовилися, що може крошню попробуємо це саме, ну і так почали, значить, я пішов до цього Григорієва і з ним поговорити, щоб нам віддали костьол. Він мені сказав останнє заключення. 50 років. Ви там не від, значить, костьола, це не був костьол, бо вони його перебудували повністю. 50 років не було, ще 50 зачекаєте, тоді побачимо. Я йому тоді так хотів сказати. Я не знаю, що мене стримало. Але це, що мене стримало, сталося причиною того, що вони віддали цей костіл. У Довбиші був голова польського товариства. Я з ними знався, і з ним, і іншими. Ну, і йому дали знати, що там теж, бо то між то саме, що ксьонц Людвік добивається ту. А його зять ту макарони робив ту, в цьому костюлі. Тако трошки, отам, де зараз, це, де молодіжа, ну, це, де молодь займає, то, там він макарони робив. Ну, і до мене цей Здовбиша цей говорить: слухай, я чув, що ви хочете забрати Довбиш. Ну, цей, Крощі. Я говорю, стараємося, але неудача. Так з ним поговорили, що вони це саме, нема надії поки. А якщо я вам постараюся, поможу, ви, може, зятя мого не виженете звідти? Я говорю, ви що, свої виганяти, валити? Скільки йому треба, скільки він там буде. Тільки поможіть, достатньо його забрати саме. Він пішов до цього Григорієва і говорить до нього. До тебе приходив Камилєвський священик. Приходив. Він хотів костьол. Так. Ну, я йому сказав, що не рипайся, ніхто тобі його не дасть. А ви знаєте, на кого він нарвалися? Він на Львівщині працював. Я його добре знаю. Він на Волині працював. Відкривав костьоли. І тепер ту, це саме, хоче відкрити цю, відновити цю парафію. Але я тобі говорю так, в тебе грошей є, скільки тобі треба. Неприємності ти поки не маєш. Цей може тобі зробити дуже багато. Він зараз піде до консуляту, розплачеться, що поляків в Житомирі притискають. Угу. Він знайомий з сенатом в Варшаві, поїде і до президента, а тоді був Квасневський. Як він Квасневському розкаже, що в Житомирі, що не дають костьол, і то, а Квасневський тоді з Кучмою зустрінеться, бо тоді були вони товаришували, то було то. І скаже, що ти там з поляками робиш в Житомирі? Ти знаєте, що буде? А той, це так серйозно? Так! А ви думаєте, що вони до Папа Римського лізали не будуть писати? Ще й Папа Римський до того під'єднається. Нашу нова. Ой, Господи, що я робив? Скажіть йому, нехай прийде. Я приходжу вже зовсім інша мова. Що ви хочете? Я говорю, костьом. І таких прикладів, якщо ти стараєшся чесно працювати, то Боже тобі завжди поможе. У мене було те, що 40-річчя було ліквідування унії у Львові. Був з'їзд цього православної церкви. І треба було, щоб там був представник зі Львова, священник, цього католицький священник. Визвали там, приїхав представник з Москви і до отця Рафала, що він має бути там на з'їзді того. Він, що? Ви забрали в нас 5 мільйонів людей, я піду з вами святкувати? Що? То ви так? Ми вам покажемо. Ми вам дали роботу. Ми вам дали можливість роботи. А ви сьогодні так з нами? Приходить отець Рафал. Значить, типу, там мене, значить, говорить, слухай, визиває тебе уповноважений. Ну, ще єпископів не було. Визиває уповноважений. Я так і сказав. Ну, що я зроблю? Я потім подумав, на що я то говорив. Говорить, і це саме. Тоді цей представник з Москви говорить, у вас є помічники? Є. Скільки? Один. Нехай він сюди прийде. І це. Говорить, я не знаю. Взиває, мусиш йти. Я сів, і Боже, що робити? Він вже настільки викликав той, ту ненависть. Як то зладити? Ну, і збираюся, йду. Йду, приходжу там, і там. Ви що? Так ви відноситесь к нам? І далі зачинає. Я говорю, дорогенькі, чого ви на мене кричите? Що я вам зробив? Як що? Був тут твій шеф. Що зі ну, здавання, що він наговорив, там то, 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 то. Ви знаєте, я підданий єпископи Латвії, я в Ризі вчився. Я працюю з цим священником, але то не значить, що я мушу так, як він то думає, то я то буду так думати. Я говорю, в мене трошки інші, трошки є і погляд. Ага. От завтра буде цей саме з'їзд, а саме тата. Там треба, щоб представники Львова була католицька церква. А я до нього говорю, а ви мене просили, ви мене запрошували? Такі очі, дивиться на мене, як то сам. А що, ви підете? А я говорю, а чому і ні? Все, завтра в 10 часов, в годині, в 10 годині, там буде це саме, там Польща, єпископи, ну всі ці, Радянського Союзу і союзники, які там все. Що там було? Це ужас. Я думаю, так, я так подумав. Як я, відказатися неможливо. Піти, я десь там сховаюся, десь там пересежу. А як потім що-небудь, я був. А оказалося, що вони мене знайшли, забрали мене в президію, до єпископів, і ще заставили, щоб я ще тоді філарет, він був керуючим того всього. Так.
У ПЦКП, так? Да?
Він тоді ще він не був, він ще тоді був московський.
На московський.
Він ж боровся тоді за трон.
Да, да, да.
І значить це саме. То він ще змусив, щоб я виступав. А я говорю, я по-українськи не вмію, не можу я це саме. Я по-польськи виступаю. Ну, я говорю, щось в костюмі. Давайте по-польськи у вас буде переводчик. Ну і що говорити? 4 години я там молився, сидів. Що я маю говорити? Ну, взяв там, написав трошки там то саме, то-то. І я тоді такий, десь, може, 5-7 хвилин, говорю так. Ви то говорите, обвинувачуєте Папу Римського, одного, і другого, третього, і то, і то, і то, за Греко-католицьку церкву. Для мене це історія. Я виріс на тій Україні, де націоналізму не було. Цього всього там не було. В Ризі, в семінарії, мене вчили любити Бога і ближнього. І сьогодні я хочу разом з вами молитися, не соритися, а разом з вами молитися, щоб ми далі були єдині, бо ми християни, ми визнавці Христа. Потім, коли вже це скінчилося, цей, який там керував тата, тоді до філарета, я тобі говорив, не треба його опускати. А підійшов до мене цей благочинний тернопільський тоді. Отче, ви ще можете говорити то, що ви хочете. Ми вже того не можемо. Звідти, як то тоді ще то сприймалося. І от я за то говорю, що Бог нас, ми його, як би сказати, по-польськи будемо нажендя, ми його це саме, а ми тільки вміємо молитися, служити і вірити, і Бог якось нам, і переживемо це все, то-то-то. Переживемо, повірте мені. Я вже не знаю, чи я, що я переживу. А ви ще переживете, побачите.
Ну що ж, надзвичайно вам подяка. 1,5 години ось ми проговорили, як одна секунда просто пролетіли. Дякую, хай Господь Бог благословляє вас, вашу парафію. І я бажаю, щоб саме ми це пережили разом, і щоб цей час був не за горами. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами був настоятель парафії Святого Вацлава в місті Житомир. Парафія святкує 110-ту річницю з дня заснування. Ну, а з нами був ксьонц
Прилад
Людвік Камілевський,
який ще Папа Римський ще на Львівщині вже цю гідність здав, я її дуже ціню, бо для того так само, як військовий, якщо він має, дають йому ну, значить, лички чи там зірки, що він має від того, так само я тим ціню, бо то є все саме. І для того я говорю, що одне є людське, друге є, отак само, як і у перших апостолів було. Всяко було. Так само і в нас. Я вірю, що ця Україна, прекрасні люди, прекрасна земля, все, що в нас буде все добре.